Kur përfundon jeta? Ishte ky takimi I ciklit Dialog në Katedrale që u zhvillua këto ditë në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran të Romës. Një reflektim mbi fundin e jetës në një moment kur në Itali e gjetiu në botën perëndimore, po miratohen ligje mbi testamentin biologjik, apo mbi mënyrën se si njerëzit duan të kurohen në rastet kur nuk janë të përgjegjshëm për shkak të sëmundjes. Debati që ngjallën këto qëndrime vazhdon. E qëllimi I takimit në Lateran ishte të arrinte në një vizion të përbashkët që të qetësoj zemrat e njerëzve. Presidenti Akademisë Papnore për jetën, Imzot Rino Fizikela, vuri në dukje rolin aktiv të kishës, e cila ka të drejtë të ngrejë zërin e të japë mendimin e vetë për argumentin delikat.
Su questo tema, fede e ragione possono...
Mbi këtë temë, feja e arsyeja mund e duhen të konfrontohen, e vërteta e njerëz duhet të mbështes atë që arrin tjetra dhe së bashku të arrihet në një gjykim që të qetësoj, ndërgjegjen nuk e shmangur konfliktet të tjera.
Për kardinalin vikar të Romës, Agostino Valini, dy janë pikat mbi të cilat duhet diskutuar.
Non possiamo accettare l'eutanasia.
Nuk mund të pranojmë eutanazin e nuk mund të pranojmë kurimin për te kufive. Në mes ka një zonë gri, shumë delikate, mbi të cilin debatohet. Mendoj se shteti duhet të shpreh në formën mohuse një ligj minimal që thotë se çfarë nuk duhet bërë.
Debati mbi fundin e jetës ndan edhe bashkësinë shkencore që me këtë term përmbledh një seri situatash klinike, të cilat shkojnë nga gjendja vegetative e përhershme deri tek patologjitë degenerative.
Kur pra përfundon jeta për bioetikën? Mbi këtë flet kryetaria e shoqatës Shkenca dhe Jeta Maria Luisa Di Pietro.
La risposta è quella di continuare sempre.
Përgjigja është të vazhdojmë të kujdesemi gjithnjë për të smurin, për personin në përgjithësi, edhe atëherë kur nuk është e mundur të shërohet më. E nuk duhet lënë vetëm familja, pasi ku ka vetmi, ku ka frikë, ku ka braktisje, mund të përhapen idetë për të hequr dorë nga jeta. Ndryshimi ndërmjet jetës biografike të personit dhe asaj biologjike u vë në dukje nga presidenti I nderit I Komitetit Kombëtar për Bioetikën, profesor Francesco D'Agostino, kur ky dallim bëhet I padurueshëm kthehet në kërcënim për jetën e personit.
Quando la biografia ha perso ogni significato,
kur biografia ka humbur çdo kuptim, mendohet se nuk duhet mbrojtur biologjia. Nëse një smur ka hyrë në fazën përfundimtare, pra nga pikpamja biografike nuk mund të jetë më e pranishëm në botë, mendohet se është e kohë të luftojmë për t'ia siguruar jetën sa më gjatë. Gabimi antropologjik I kësaj perspektive është I pakufishëm, pasi niset nga ideja abstrakte se vetëm një subjekt me shëndet të mirë fizik mund të gëzojë një jetë të denjë për këtë emër, por e vërtetë është krejtësisht e kundërt.
Imzot Rino Fizikela shpjegoj së fundi se pyetjeve të vështira si këto nuk mund të gjindet përgjigja thjesht duke eliminuar gjithçka që arsyeja nuk arrin ta shpjegoj.
Solo nella misura in cui si è capace di dare una risposta.
Vetëm në masën me të cilën mund të japim një përgjigje ngarkuar me dashuri, atëherë do të jemi edhe në gjendje ta përballojmë pyetjen mbi kuptimin e dhimbjes e të vdekjes. Në të kundërtën, çështja mbi kuptimin e jetës do t'i nështrohet gjithni shantazhit e absurditetit e nuk mund të takohet me njeriu në intimitetin e ti personal që është I jetës e jo I vdekjes. E fort si vdekje, lexohet në këngën e këngëve në librin biblik, është në fakt dashuria, një ndjenjë tronditëse e shëlbuese.